önnur umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Og gengið til atkvæða. Fyrst verða greitt atkvæða fyrstu grein frumvarpsins. Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, hér greiðum við atkvæði eitt þeirra mála sem að félags- og tryggingamálanefnd hefur haft til meðferðar og hefur unnið upp í kjölfar þeirra athugasemda sem nefndin fékk vegna þeirra mála sem lögð voru fram af hæstvirtum félagsmálaráðherra. Mér langar til að vekja athygli á því góða og mikla samstarfi sem að hefur ríkt í nefndinni. Við höfum sest yfir þessi mál í fullu samráði og reynt að finna þá bestu mögulegu leið sem að við sjáum í stöðunni í dag. Hins vegar fagnaði því jafnframt að það sé sátt það að þessi mál verður yfirfarin af réttarfarsnefnd og reynt að kanna það hvort að það megi betur bæta þau enn frekar. Og ég vil vekja athygli á því að þetta samráð í nefndinni tel ég vera til mikillar fyrirmyndar. Þetta er að ég tel einstakt í þingsögunni, að minnstu kosti á þess síðan ég tók hér sæti, að svona mikil samstaða geti ríkt eitt mál. Og bara ég vil óska okkur öllum til hamingju með það. Við sjálfstæðismenn höfum talað fyrir því að við vinnum saman að því allur þingheimur að leysa skuldavanda heimilan.
Fyrst verða greitt atkvæðum fyrstu greinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslan er lokið, fyrsta grein er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæðum aðra til 10. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur til 10. greinir og samþykktar með 48 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og félags- og tryggingamálanefndar, það er samþykkt.